Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Ja disa nga titujt. Udhëheqësit Republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve njoftuan se kongresistët do të largohen nga Washingtoni për një javë pushime. Të paktën 3 demonstrues u vranë në Kairo dje gjatë përleshjeve mes kundështarëve dhe përkrahasve të presidentit Mohamed Morsi. Arkitekti brazilian me famë botërore Oscar Niemeyer vdiq në moshën 104 vjeçare dje. Po dje një person tjetër i famshëm, kompozitori dhe pianisti amerikan i jazzit Dave Brubeck, vdiq një ditë para ditëlindjes së tij të 92. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli. Filloj me lajmet. Udhëheqësit Republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve njoftuan se kongresistët do të largohen nga Washingtoni për një javë pushime tani që kanë mbetur më pak se 4 javë nga hyrja automatike në fuqi e shkurtimit të shpenzimeve prej 600 miliard dollarësh dhe ngritja e taksave të njohura si katastrofa fiskale nëse Kongresi dhe Presidenti nuk arrijnë në marrëveshje. Korrespondentja e Zërit Amerikës Cindy Sein na sjell hollësi nga Kapitoli. Në mbar Shtetet e Bashkuara thot korrespondentja jon vëmend ja është përqendruar në Washington dhe nëse presidenti demokrat Barack Obama dhe dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga republikanët do të arrijë marrëveshje për të shmangur katastrofën fiskale para fundit të vitit. Ekonomistët thonë se nëse hyn në fuqi ngritja e taksave dhe shkurtimi i shpenzimeve qeveritare, ekonomia amerikane do të zhytej përsëri në recesion. Dje udhëheqësi i shumicës në dhomën e përfaqësuesve Eric Cantor njoftoi se shumë kongresistë do të largohen nga Washingtoni deri të martën e ardhshme. I pyetur nga gazetarët se pse kongresistët po largohen nga Washingtoni, kryetari i Republikan i Dhomës së Përfaqësuesve, John Boehner, tha se ai do që presidenti Obama ta kontaktojë për zhvilluar negociatat më tejshme.
I'll be here and I'll be available at any moment.
Unë do t'jem këtu dhe do t'jem i gatshëm në çdo moment për të ulur me presidentin për ta zgjidhur seriozisht këtë problem. Daniel Newhouse i gazetës Roll Call, që mbulon politikën në Washington, thot se udhëheqësit republikan mund të kenë synim që kongresistët i jenë jashtë vëmendjes së medias për disa ditë.
Everybody recognizes that negotiations need to move behind closed doors at this point.
Çdo kush e ka të qartë se negociata duhet zhvillohen me dyert të mbyllura në këto momente. Nuk ka kuptim që antarët e dhomës së përfaqësuesve të bëjnë deklarata për shtypin gjithë secili me teorinë e vet se çfarë duhet bërë kur të gjithë e dinë se janë kryetari John Boehner dhe presidenti Barack Obama që duhet të arrijnë marrëveshje. Kongresi ka një vlerësim të ulët nga publiku, me më pak se 15% votuesve të kënaqur me punën e tij. Sipas analistëve, largimi nga Washingtoni në këto momente kritike nuk ka të ngjarë të jetë i dobishëm. Por Newhouse thotë se largimi antarëve të dhomës së përfaqësuesve nga qyteti një ditë më parë nuk ka të ngjarë të ketë ndonjë ndikim.
I don't think that it's going to make all the difference in these negotiations when we're talking about.
Nuk mendoj se do të ketë ndonjë ndikim të madh në këto negociata kur është fjala se afati taksave të ulura do të skadojë për gjithë amerikanët. Është fjala më tepër që niveli i borxhit të mos ngrihet nëse nuk gjenden mënyra për shkurtimin e shpenzimeve që të barazojnë ngritjen e tij. Udhëheqësi i shumicës në dhomën e përfaqësuesve Eric Cantor njoftoi gjithashtu se kongresistët do të qëndrojnë në qytet më gjatë nga sa ishte planifikuar fillimisht, edhe gjatë krishtlindjeve nëse është e nevojshme, në përpjekje për të arritur një marrëveshje për taksat dhe shpenzimet.
Members are further reminded that the House will not adjourn the 112th Congress.
Kongresistët janë njoftuar se dhoma e përfaqësuesve nuk do ta mbylli legjislaturën e 112 derisa të arrihet një zgjidhje e mirë për katastrofën fiskale. Këshilltarët republikanë të Kongresit thonë se tani për tani negociatat kanë ngecur dhe se nuk po zhvillohen diskutime me Shtëpisë së Bardhë dhe republikanëve të dhomës së përfaqësuesve.
VOA News.
Jeni në valët e Zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Të paktën 3 demonstrues u vranë në Kairo dje gjatë përleshjeve mes kundërshtarëve dhe përkrahasve të presidentit Mohamed Morsi. Dhuna vazhdoi edhe sot paradite dhe njoftohet për mbi 300 të plagosur. Korrespondentja e Zërit Amerikës, Elizabeth Erot, ka njoftuar se dhuna e re shpërtheu kur përkrahasit islamistë, zotit Morsi, sulmuan demonstruesit që protestonin kundër rëmbimit të pushtetit nga presidenti. Erol tha se shumica e përkrasve të presidentit në këtë qytet të polarizuar të Egjiptit ishin bura me mjekër, antar tipik të vllazërisë islamiste myslimane, ndërsa kundërshtarët e presidentit dukej se ishin më të rinj mes tyre edhe disa gra. Media perëndimore njoftoi gjithashtu për sulme ndaj gazetarëve nga përkrasit e vllazërisë myslimane. Në një zhvillim tjetër, tre këshilltarë të presidentit njoftuan dorëheqjen për të protestuar dekretin për zgjerimin e kompetencave të Zotit Morsi, që nga 22 nëntori 5 nga 17 këshilltarët e presidentit kanë dhënë dorëheqjen. Arkitekti brazilian me famë botërore Oscar Niemeyer, i cili projektoi pjesën më të madhe të kryeqytetit modern të Brazilit, vdiq dje në moshën 104 vjeçare. Niemeyer është më i famshëm për përdorimin e formave abstrakte dhe kurbaturave, duke lënë më një anë linjat e drejta tradicionale. Ai ishte mes të parëve që eksploroi mundësinë e përdorimit të beton armes për të realizuar vizionin e tij krijues. Arkitekti brazilian u njohur në mes të shekullit të 20 si një nga vizionarët e mëdhenj modernist. Ai projektoi qindra objekte nëpër botë duke përfshirë edhe selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Në këtë projekt dhe në projekte të tjera të fillimit, Niemeyer bashkëpunoi me një tjetër pioner të ndërtimeve me beton, arkitektin franco-zviceran Charles Edouard Jeanneret Gris, i njohur më shumë me pseudonimin e tij Le Corbusier. Në vitin 1956, Niemeyer u emërua kryearkitekt i kryeqytetit futurist të Brazilit, Brazilia, një qytet i ri në zemër të xhunglës Amazonës. Kjo arritje e bëri atë të famshëm në të gjithë botën. Ai fitoi çmimin më të lartë në arkitekturë, Pritzker, në vitin 1988. Niemeyer do të ishte mbushur 105 vjeç më 15 dhjetor. Kompozitori dhe pianisti amerikan i jazzit Dave Brubeck vdiq një ditë para ditëlindjes së tij të 92. Menaxheri i tij tha se muzikanti vdiq nga zemra dje në mëngjes duke shkuar tek kardiologu. Brubeck ishte e njohur si legjendë e jazzit për më shumë se 60 vjet. Ai formoi kuartetin Dave Brubeck Quartet pas luftës së dytë botërore me bandën e parë të jazzit me anëtar nga raca të ndryshme në Shtetet e Bashkuara. Shumë njerëz besojnë se kënga Blue Rondo a la Turk nga albumi i vitit 1959 të kuartetit Time Out, solli një epokë të re në muzikën jazz. Ajo ishte një nga disa hitet e këtij albumi. Brubeck fitoi shumë çmime dhe vazhdoi të luante muzikë deri në vitet e fundit të jetës së tij. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës. Kalojmë tani në pjesën e dytë, së pari me zhvillimet në Kosovë. Kryetari i Aleancës për Afërmin e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha dje në një intervistë për zërin e Amerikës, oferta e tij për bashkëqeverisje me Partinë Demokratike të Kosovës është që ai të ketë postin e kryeministrit. Pak ditë pas kthimit nga gjykata ndërkombëtare për krime lufte, e cila e shpalli atë të pafajshëm, zoti Haradinaj në intervistën me korrespondentin ton në Prishtinë Besim Abazi, flet për zhvillimet në Kosovë, përfshirë edhe mbështetjen e tij për procesin e bisedimeve me Serbinë.
Dy kryeministrat, pra të Kosovës dhe Serbisë, arritën marrëveshje për fillimin e fazës parë të zbatimit të menaxhimit të përbashkët kufirit, por edhe këmbimin e zyrtarëve ndërlidhës ndërmjet dyja vendeve. Si shihni këto marrëveshje dhe përgjithsisht procesin e bisedimeve?
Mendoj se me që kemi shumë punë edhe për normalizimin e marrëdhënieve serbe, atëherë çdo e arritur është pjesë ndaj këtij normalizimi. Vlerësojmë me këto dy marrëveshje si avancim ndaj tim normalizimit të marrëdhënieve. Edhe kuptohet se është ndihmës në përgjithësi për zhvillimet bilaterale e Kosovë-Serbi, por edhe për regionin.
Ju keni mbështetur procesin e bisedimeve, madje nën kryetari juaj është pjesë, tashmë pjesë edhe e tërë procesit, duke qenë bashkënduesi i dialogut. Si shpjegoni këtë afri? Është kjo në fakt një farë paralajmërimi, një afrimi më të madh midis jush edhe kryeministit aktual të vendit, Hashim Thaçi?
Në fakt ne jemi afruar me temën në radhë parë. Do të thotë, kjo ka qenë qëllimi ynë, e nuk kem dashur në një temë tillë të qëndrojmë largë, për shkak të peshës saj, për shkak të efekteve që i ka një jetën tonë dhe të rëndësishë. Kjo është një qëndrim parimor i yni, e do të vazhdanë. Ne vazhdojmë i dhonë për kraje, ekspertizën që kemi për bisedat me Serbinë, jemi të kënaqëm që Zoti Shala I ka pranu përgjësit që I ka pranu, në ka arë mirë për nominimin e ti, ka presidenti Avenit, dhe vazhdojmë këtë proces. Po ashtu, ne e prokupohemi edhe për zhvillimet e përditshme të jetëson në vend, për kualitetin e qeverisjes, kualitetin e demokracisë sonë, të sektorve veçeves, trendit dhe të lirit, e të shumë temave tjera në vend, për standardit ekonomik. Andaj, ne kemi edhe, si me thonë, opcionës e zgjidhje, edhe për përmirësimin e gjendjes në punt e shtëpis. Kjo është një temë në vete, në cilën po ashtu jemi ofru për bashkëpunim partisë demokratike në Kosovë dhe Zotit Thaçi. Në këtë ofrim, pra që është ndarës nga ofrimi për temën e veçantë, ne ofrojmë e marë përgjithësit për qeverisë me vendin, përfshi edhe vetë vetën me përgjithësinë e parë në qeverisje. Është një projekt ideor, ende s'ka ndodhë konkretizim apo ullje për me shërtue këtë projekt, por do të ndihmojmë që të ndodhë dhe shpresojmë që të ndodhë.
Do të thonë, ju do të merrit përgjithësinë duke qenë kryeministri i vendit? Tani apo pas zgjedhjeve?
Synojmë tash. Arsyeja është se deri në zgjedhje do të mund të me u bë shumë punë, me ndihmu që trendet prej tash dhe në zgjedhje me qenë të mira, me përmirësu kualitetin e qeverisjes në përgjithësi, por edhe me ndihmu edhe për një proces zgjedhor ma kualitativ, kur ndodhë, me qenë që kemë pas edhe defekte në procesin e shkum zgjedhor. Pra është një investim që bëhet tash, që do të pason edhe për me zgjedhje dhe pas zgjedhjeve.
Nëse mund t'ju kërkoj që t'jeni më konkret, a mendoni se Zoti Thaçi do të ishte I gatshëm t'ju linte postin e tij të kryeministit?
Nuk muj me konfirmu, me qenë se që kemi diskutuar dhe është jelu deri në fund, në bedet tarnësh me u pa, por në rrashe do të ndate, atëre ajo që është më rëndësi, do të kryoj një situatë e re, edhe një nisje e re, edhe për Kosovën, besoj, e mirë.
Nuk keni kënë diskutuar akoma, nuk keni ullur akoma?
Jo, endes kemë pas mundësin me ullë konkret për temë. Do anë është një projekt ideor, është jemi të njoftën, të mënë edhe për të këja dhe Zoti Thaçi të njoftën, me këtë projektorin ideor, por nuk ka konkretizim të jende. Mund do në ditët që vinë, edhe njoftë që vinë, pa do të trajtohet.
Po këtëm se dhe ishte qështja e raporteve të arshme të mundshme për fshile suaj, të mundshme në koalicionin qeverisës, edhe kërkesin tuaj që tjeni I pari I qeverisë. A është e kurzoni me këtë bashkëpunimin, zotë Heradine? Në qovë se nuk ka nga dishmëri, si të veproni?
Ndo shka përgjigja ma kujdeshme është, ne kemi këtë ofert, nuk kemë ofert tjetër. Kjo është ofert atë që ofrojmë, edhe kushti vetëm është me nëmë kryu apshira me punu. E këmë përsërit se në një gjendje që fare jemi, që është e vështirë dhe ndishme, unë po ofroj zgjidhjen më të kujdeshme, edhe të sakt për me ndihmu vendin nga dita e parë, mundësis me fillu me punu, dhe kuptohet me vazhduhe një trend pozitiv për vendin.
Në të kondurëtër nuk do të bësh një pjesë?
Vetëm këtë variant e kemë ofru, vetëm këtë ofert, për shkak se e thashe dhe njëherë është koha e shkurtër, deri në zgjedhje, nëse në varianta tjera ne do të mundshim me ndryshu gjendjen aktuale, ose me kriju atë momentumin ose ditën D, ditën e nisjes për një kualitet tjetër, atër do të pritëshim zgjedhjet, si një parti politike opozitare, e do të ushtrojshim funksionet tona me kujdes, me përgjegjësi për vendin, deri në zgjedhje. Dhe në zgjedhje do të lëshojshim rrugën tonë më tej, edhe mënyrën si me qeverisë me vendin.
Është parë një shkallë e lartë e ofrimit midis jush dhe Zotit Thaçi, që në të kaluar nuk ishte e tillë. A ju priti juve me ceremonitë posaçme në aeroport, a ishte kjo vetëm një veprim shtetëror, apo në fakt ishte edhe shprehje e këtij ofrimi midis jush?
Po, tani për çdo vendim me siguri ka është motive ma shumë se një. Unë e kam pranu si një motiv të mirë të inicioneve të vendit, të kryeministrit të vendit, të qeverisë, edhe jam di ndërru me pritjen që më shpo. Në raport e kam frenderu kryeministin personalisht për këtë pritje, ashtu si edhe qytetarët dhe gjithë spektrin politik, realisht që më bëni ndërrim të jashtë zakonshëm, pa marë parashysh edhe partit politike, edhe pakicat, qytetarë pakicat, më kanë ndërru mesazhin në Kosovë, profesorë tyre politik. Por kuptohet e çdo zhvillim i mirë krijon një ambient për zhvillime të tjera më të mira, mund të jetë edhe kjo në vazhdim në një ambient më të mirë politik në vend.
Kryeministri Thaçi, sikur se dhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, pra qeveritë e dyja vendeve, kanë kërkuar përgjegjësi përkatësisht hetimin e ish prokurorës së gjykatës Hagës Karla Del Ponte, po sjellësh edhe për qasjen e saj në procesin ndaj jush. A do të jeni ju pjesë e këtyre kërkesave, zotë Jardina, dhe si shihni ju këtë?
Un nuk e kam iniciuar në proces të tillë, për shkak se edhe vetë obligimet dhe angazhimet që kanë vend, por më vjen mirë nëse do të ndodhte, për shkak se kemi të bëjmë me parimet ligjit ndërkombëtar, i cili ka peshë të madhe për të them ashtu për zhvillimet në raport me ligjin nacional ndërkombëtar, dhe korrigjimi i defekteve të zonë në ligj është një zhvillim pozitiv për njerëzimin, për gjithësi, për gjithë popujt, për gjitha vende, për gjithë qeveritë e vendeve. Pra, bazuar në principet e ligjit ndërkombëtar dhe avancimin e ligjit ndërkombëtar e mbështes.
Zotë Radine, i faleminderit shumë.
Po ashtu, besim, faleminderit.
Presidenti Barack Obama e ka trajtuar përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë si një ndër objektivat qendrore të politikës së tij të jashtme. Korrespondenti Andre Deneshnera njofton nga Washingtoni mbi disa nga sukseset dhe disa mosmarrveshje që vazhdojnë të shoqërojnë marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Moskës.
Gjatë 4 vjetëve të fundit, synimi për një fillim të ri në marrëdhëniet ruso-amerikane solli rezultate konkrete, përfshirë një traktat të rëndësishëm për kufizimin e armëve strategjike me qëllim për të paksuar numrin e armëve bërthamore me rrezet e gjatë veprimi. Robert Legvold i Universitetit Columbia thot se një tjetër sinjal i bashkëpunimit më të ngushtë mes dy vendeve ishte vendimi i Moskës për të lejuar forcave amerikane lëvizje tranzit përmes Rusisë për operacionet në Afganistan.
So in order to both maintain the effort that we've had in Afghanistan over the last several years and now to deal with the drawdown.
Në përpjekje për të vazhduar operacionet në Afganistan gjatë viteve dhe tani për të reduktuar dhe të rrequr trupat, këto rrugë tranzit janë shumë të rëndësishme, thot ai. Moska ka rënë gjithashtu dakord të lejojë Shteteve të Bashkuara të përdorin bazën ushtarake ruse në Ulyanovsk, rreth 300 kilometra në veri perëndim të kufirit me Kazakistanin. Analistët thonë se kjo bazë do të luajë një rol të rëndësishëm, ndërkohë që forcat luftarake amerikane reduktojnë praninë e tyre në Afganistan gjatë dy vjetëve të ardhshëm. Në tema të tjera, analistët thonë se Moska ka forcuar qëndrimin e saj ndaj Iranit, duke votuar në OKB për sanksione më të rënda ndaj Teheranit lidhur me programin e tij bërthamor. Moska ka pezulluar gjithashtu furnizimin e Teheranit me raketa antiajrore të tipit S-300. Stephen Jones, i kolegjit Mount Holyoke në Massachusetts, thot se Moska kërkon të gjejë zgjidhje në çështjen e Iranit pasi i druhet një situatë të paqëndrueshme në kufirin ruso-iranian.
Recently, there has been a statement coming from the Foreign Ministry that supports any bilateral negotiations between the United States.
Kohë të fundit ministria e jashtme ka nxjerrë një deklaratë ku mbështet negociata dypalëshe mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Kjo është e rëndësishme. Rusët duan gjetjen e një zgjidhje edhe nëse nuk janë vetë pjesë e negociatave, thot ai. Analistët thonë se me gjithë zhvillimet pozitive në kontrollin e armëve si dhe në drejtim të Afganistanit dhe Iranit, Washingtoni dhe Moska mbeten të ndara në një numër çështjesh. Në krye të listës është reagimi ndaj krizës në Siri. Administrata Obama ka bërë thirrje për dorëheqjen e presidentit Bashar al-Assad. Moska është kundër dhe u ka vënë veto në rezolutave në Këshillin e Sigurimit për Sirin, përfshirë edhe rezolutave për sanksione ekonomike ndaj Damaskut. Stephen Jones thot se Moska mund të ushtroj presion ndaj presidentit Assad.
It doesn't look like at this stage that it's interested in doing so. What Russia really doesn't want to see is regime change in Syria. It doesn't want to see.
Nuk duket se Moska është e interesuar të ushtrojë influencën e saj. Rusia nuk dëshiron që të ketë ndryshim regjimi në Siri, pasi ka shumë të ngjarë që personi që mund zëvendësojë Assadin të jetë përfaqësues i opozitës, që ka qëndrim armiqësor ndaj Rusisë. Siria është kliente shumë e mirë për armët ruse. Ndryshimet në Rusi do të ishin me pasoja negative për Rusinë, prandaj nuk duan që Assadi të humbas pushtetin. Një tjetër pik fërkimesh është plani i administratës për të vendosur një sistem për mbrojtjen nga raketat balistike në Evropë, një propozim që mbështetet nga NATO-ja. Washingtoni dhe aleatët e tij thonë se sistemi synon të mbrojë Evropën nga goditje të vendeve si Irani. Moska thotë se raketat mund të përdoren për të neutralizuar arsenalin e saj të raketave strategjike, duke e bërë Rusinë të dobët para perëndimit. Robert Legvold i Universitetit Columbia shpjegon.
They have tended to exaggerate the extent to which in their mind, this is really part of a U.S.
Rusët kanë tendencën ta egzagjerojnë situatën duke e prezantuar si skenari I përpjekjeve amerikane dhe të NATO-s për të dëmtuar aftësitë antibërthamore të Rusisë. Nuk mendoj se Amerika dhe NATO-ja kanë këto synime. Problemi qëndron në faktin se është e vështirë ti bindësh rusët, thot ai. Analistët thonë se do të jetë interesante të shihet nëse gjatë mandatit të dytë të presidentit Obama do të kushtohet po aq energji marrëdhënieve ruso-amerikane si gjatë mandatit të parë. Ekspertët thonë se për momentin presidenti është I preokupuar me krizën në lindjen e mesme si dhe problemet fiskale në vend dhe si rezultat, marrëdhëniet me Moskën nuk janë një përparësi kryesore.
Pëndisht një zërin e Amerikës në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencin 6035 kHz. Programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 dhe në orën 18.30 mund të ndiqet edhe në radio në valën e shkurtër 21 presje 5 metra ose në frekuencin 7225 kHz. Zërin e Amerikës mund të dëgjoni edhe njëherë në orën 20.30 dhe në 21 në radio në valën e shkurtër 49 presje 9 metra ose në frekuencin 5930 10 kHz. Juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtimi I luftimeve midis forcave të qeverisë dhe grupeve kryengritëse të kombinuara me raste dhune ndërkomunale po e rendon edhe më tepër emergjencën humanitare në Sudanin Jugor. Një pjesë e madhe të razirave është përqendruar në shtetin Jonglei, ku organizatat e ndihmave pohojnë se gratë dhe fëmijët janë gjithnjë e më të rrezikuar. Me shpalljen e pavarësisë pas luftës së gjatë civile me Sudanin, Republika e Sudanit Jugor u përfshi përsëri në dhunë vitin e kaluar mes popujve Lunar dhe Mule. Grupe rivale etnike të cilat për një kohë të gjatë grinden për disa zona të shtetit Jonglei dhe të shteteve të tjera rreth tokave bujqësore dhe kullotave. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara, por edhe ata vendor, vlerësojnë se sulmet dhe kundërsulmet kanë shkaktuar vdekjen e gati 3000 njerëzve. Qeveria e re dërgoi atje trupa për të qetësuar gjendjen dhe për të qarmatosur luftëtarët fisnor, por çysh atëherë trupat qeveritare po sulmohen gjithnjë e më tepër nga kryengritësit të udhëhequr nga David Yao Yao, të cilët kanë sfiduar autoritetin e qeverisë gati më njëherë pas shpalljes së pavarësisë. Shtetet e Bashkuara I vëzhgojnë nga afër trazirat në Jongli dhe bën thirrje që popullata civile të mbrohet. Shtetet e Bashkuara janë angazhuar shumë në aktivitetet për parandalimin dhe zbutjen e konfliktit atje dhe po përgjigjen nevojave humanitare në ato zona. Washingtoni përshëndet përpjekjet e qeverisë së Republikës së Sudanit Jugor për të ndërmjetësuar paqen dhe pajtimin, por Washingtoni u bën thirrje zyrtarëve atje për të ndërmarrë hapa të tjerë për të mbajtur përgjegjës të gjithë ata që shkelin të drejtat e njerëzit, përfshirë këtu kryerjen e hetimeve rreth akuzave për shkelin të drejtave të njerëzit dhe për të lejuar organizatat veshguese që të hynë në ato zona. Dërsa ata kryjnë detyrën e tyre të qarmatimit, forcat qeveritare të sigurimit duhet të respektojnë dhe nxisin të drejtat e njerëzit dhe liritë e tjera bazë. Dhe në qoftë se duhet të mbrohen fitoret e tanishme në procesin e gjatë të paqes, atëherë të gjitha palët dhe komunitetet duhet të punojnë për rrugën e një sensi gjithëpërfshirës të identitetit kombëtar dhe të qëllimit të përbashkët.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 6 dhjetor 1891, industrialisti George Vanderbilt punsoi dy nga arkitektët më të mirë në Shtetet e Bashkuara për konceptimin e peizazhit të kopshteve dhe pyjeve në Biltmore, pallateve të mëdha që ai po ndërtonte në malet e Karolinës së Veriut. Një prej tyre ishte arkitekti I njohur Frederick Law Olmsted, tjetri ishte Gifford Pinchot, I cili do të mbikëqyrte pronat. Zoti Olmsted kishte fituar njohje ndërkombëtare si arkitekt I parkut qendror në qytetin e New Yorkut, parkut Jackson në Chicago dhe parkut mbretëror në Montreal të Kanadas. A ishte përgjegjës për parqe dhe lulishtet në 100 hektarët që rrethonin pallatin në Biltmore. Gifford Pinchot, I cili më vonë u emërua drejtori I shërbimit pyjor në Shtetet e Bashkuara, futi parimet e menaxhimit të pyjeve mbi baza shkencore në 50.000 hektar pyje të zotit Vanderbilt. Kjo pron më pas u quajt muzeumi I pyjeve, nga që në të kishte një shumë llojshmëri specieshe dhe bimësh. Më 6 dhjetor 1884 vendos guri I fundit në monumenti kombëtar kushtuar George Washingtonit, presidentit të parë të Shteteve të Bashkuara. Monumenti 169 metra I lartë është struktura më e lartë e gurt në botë që nuk mbështetet në ndonjë strukturë tjetër. Nga baza katrore prej 17 metrash, monumenti ngrihet si një obelisk I lashtë egjiptian. Guri themelit I monumentit të Washingtonit u vendos më 4 korrik 1848, pas një fushate të suksesshme për të mbledhur fonde private për ndërtimin e tij. Kulla u ngrit deri në 46 metra dhe ndërtimi u ndërprer për shkak të mungesës së fondeve. Puna rifilloi gjatë festimeve të 100 vjetorit të Amerikës në vitin 1876, kur Kongresi aprovoi fondet për përfundimin e monumentit. Në 1886 u shtua një ashensor I brendshëm, I cili çon vizitorët në një platformë observimi të brendshme pranë majës së monumentit. Para 2 vjetësh shërbimi kombëtar I parqeve propozoi ndërtimin e një qendre kontrolli sigurie në bodrumin e monumentit, nga ku vizitorët mund kalonin përmes tuneleve poshtë fushës me barë që rrethon zonën. Kjo do të zëvendësonte një kabin portative që ka shërbyer si qendër kontrolli sigurie që nga sulme terroriste të vitit 2001. Kjo ide nxiti kritika të ashpra kryesisht nga inxhinierët, të cilët argumentuan se tunelet do të dobësonin strukturën poshtë monumentit. Shërbimi I parqeve ende po merr komente rreth ide kur ka kaluar më shumë se 2 vjet nga hedhja kësaj ideje.
Kemi ardhur këtu në fund të këtij emisioni të dashur dëgjues, para se të ndahemi ju sjellim një përmbledhje të lajmeve kryesore. Udhëheqësit Republikan të dhomës përfaqësuesve njoftuan se kongresistët do të largohen nga Washingtoni për një javë pushime, tani që kanë mbetur më pak se 4 javë nga hyrja automatike në fuqi e shkurtimit të shpenzimeve prej 600 miliard dollarësh dhe ngritja e taksave, të njohura si katastrofa fiskale nëse Kongresi dhe Presidenti nuk arrijnë në marrëveshje. Të paktën 3 demonstrues u vranë në Kairo dje gjatë përleshjeve mes kundërshtarëve dhe përkrahasve të presidentit Mohamed Morsi. Dhuna vazhdoi edhe sot paradite dhe njoftohet për mbi 300 të plagosur. Arkitekti brazilian me famë botërore Oscar Niemeyer, I cili projektoi pjesën më të madhe të kryeqytetit modern të Brazilit, vdiq dje në moshën 104 vjeçare. Niemeyer është I famshëm për përdorimin e formave abstrakte dhe kurbaturave, duke lënë më njëan linjat e drejta tradicionale. Ai ishte mes të parëve që eksploroi mundësitë e përdorimit të beton armes për të realizuar vizionin e tij krijues. Arkitekti brazilian u bë I njohur në mes të shekullit të 20 si një nga vizionarët e mëdhenj modernist. Kompozitori dhe pianisti amerikan I jazzit Dave Brubeck vdiq një ditë para ditëlindjes së tij të 92. Menaxheri I tij tha se muzikanti vdiq nga zemra dje në mëngjes duke shkuar për tek kardiologu. Brubeck është I njohur si legjendë e jazzit për më shumë se 60 vjet. Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni. Ju rikujtojmë se në programin televiziv ditari ne transmetojmë disa rubrikat përjafshme: të martën mjekësit e shkencës, të mërkurën prirjet e gjelbra, të premten opinioni juaj, të shtunën minutat e Hollywoodit, ndërsa të dielën rubrikën kulturore. Dhe këtu e përfundojmë këtë edicion të Zërit Amerikës. Ju falenderojmë për pranin tuaj, ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.